Velkommen til Langt Ude, en podcast dedikeret til rumfart og universet, som du kan finde på denfri.dk og iTunes. Mit navn er Christian von Bengtsson. I begyndelsen af næste uge, når du sidder og drikker din morgenkaffe, er i bilen på vej til arbejde eller nusser med dine børn, vil der relativt tæt på jorden passere helt lydløst en asteroide i høj fart. Den estimerede afstand til jorden er dog gået fra at være det, man kan kalde en tæt barbering til adskillige millioner af kilometer, men det er dog en reminder til de besøg, vi får fra rummet, og de nedslag, vi har haft igennem historien og vil have i fremtiden. Og hvad nu, hvis der ikke bare er tale om en relativ lille sten, som bare vil kunne udslette Christiansborg, men udgør en trussel for menneskeheden? I dag skal vi snakke om disse besøg fra rummet og lege med tanken om at skabe en ny menneskelig civilisation et andet sted i rummet for at sikre den menneskelige races overlevelse. Vi kan som altid godt lide at sætte os selv i centrum, og i dag skal ikke være anderledes. Min gæst i dag er Steen Eiler Jørgensen, og velkommen til dig.
Tak skal du have, Christian.
Steen, jeg tænkte, om du ikke lige kunne starte med at præsentere dig selv og fortælle, hvad du arbejder med?
Jo, jeg er talentambassadør hos Science Talenter i Sorø, som er den nationale talentpleje i naturvidenskab, hvor jeg underviser i rumfart og raketter og fysik og den slags. Så har jeg været formand for Dansk Selskab for Rumfartsforskning fra 2006 til lige her i sidste uge. Så har jeg arbejdet som rumfartsingeniør hos Therma en kort overgang, og jeg interesserer mig for alt, hvad der har med rummet og rumfart og den slags at gøre.
Ja, og i dag der skal vi jo så have fat i noget, som er aktuelt. Det er den her asteroide, som jo har fået det kedelige navn 2013 TX68, som er jo forbi os planeten her i begyndelsen af næste uge. Og en af de ting, jeg stussede over, grunden til, at jeg tog fat i dig, det var fordi, at du responderede på den nyhed, at den kom forbi. Hvad var det, som du skrev?
Jamen, det var jo Robert Zubrin, som i hvert fald har grundlagt The Mars Society i USA, som havde delt den nyhed med en kommentar om, at nu må vi se at komme ud af vagten og få etableret os på andre planeter. Og det er jo fordi, han er jo et af mine store forbilleder, fordi han mener jo, at vi lige nu har alle vores æg i en kurv, og det er en sårbar situation at være i for en civilisation som vores. Så han mener, det er på tide, at vi får etableret os på andre verdener, sådan at menneskeheden simpelthen bliver en civilisation, der bebor mange andre planeter. Og det er klart, at vi er sårbare, når vi kun har én planet, og i det øjeblik, at vi har bare en lille bitte koloni på en anden planet, jamen så er der visse former for naturkatastrofer, som vi ville i princippet kunne overleve.
Og det er ikke bare dig og Robert Zubrin, der tænker det her. Blandt andet den efterhånden verdenskendte Elon Musk, han deler jo den her opfattelse med jer.
Ja, han har jo sagt, at grunden til, at han har startet firmaet SpaceX, som jo er et klassisk rumopsendelsesfirma, ligesom Boeing og Lockheed Martin, med den væsentlige forskel, at han ikke kun er i gamet for at tjene penge. Det har han jo selv sagt, at han har startet SpaceX, fordi han vil have en by på Mars. Han vil gerne se, at der bor 100 eller 1000 af mennesker på Mars' overflade. Så derfor har han startet det her firma, og han er jo allerede nu godt i gang med at revolutionere rumfarten. Vi har allerede set, hvordan det lykkedes ham at lande første trinnet fra en Falcon 9-raket på landjorden. Det er der ikke nogen, der har prøvet før. Det er sådan helt banebrydende, at man kan genbruge det nederste trin af en raket, og det er jo altså teknik for millioner tonsvis af dyr raket, som normalt bare skvatter i havet eller styrter ned på en steppe i Kazakhstan eller i Kina, men som de nu siger, det kan vi sagtens genbruge det her. Vi hælder lidt mere brændstof i tanken, eller vi kobler den fra lidt tidligere, så vi har brændstof nok til at vende tilbage til opsendelsesstedet og lande lodret. Og så er det dybest set bare at smide et nyt andet trin og en ny satellit op i toppen og fylde den op med brændstof igen, og så er vi klar til afgang. I praksis skal man selvfølgelig nok lige, hvad ved jeg, røntgenfotografere nogle joints og se, om alting fungerer, men i princippet så er der virkelig penge at spare der.
Så det er altså en teknologi, som i sidste ende kan bruges til i virkeligheden og være med til at skabe den her temmelig store infrastruktur, det vil være, hvis vi skulle lave en ny civilisation på en anden planet. Men inden vi kommer så langt med den spændende debat inde på alle de områder, der nu må være omkring det, så kunne vi jo lige kort kigge på, hvad det er for besøg, vi får ude for rummet. Fordi at nu er der den her asteroide, som kommer forbi i næste uge. Og den minder jo lidt om et andet besøg, vi også havde for nyligt, som jeg tror, de fleste fulgte med i. Det var jo Rusland. Hvad var det, der skete der?
Jamen, det var faktisk en rigtig sjov situation. Det var den 15. februar 2013, så det er faktisk lige 3 år siden nu. Og der var faktisk nyheder ude om, at der var en asteroide, der ville passere jorden. En forholdsvis lille asteroide, og man ville nok ikke kunne se den med amatørteleskoper, men den ville komme fra den og den retning, og den ville passeres i den og den afstand. Og astronomer over hele verden sad og kiggede efter den her tingest for at få nogle billeder af den, og så pludselig ud af det blå fra en helt anden retning, kom der pludselig en tingest ind og faldt ned på jorden over den russiske by Chelyabinsk, som er en by på størrelse med København, er mit indtryk. Og den kom jo tidligt om morgenen, og heldigvis så er det jo sådan, at bilister i Rusland, de kører alle sammen rundt med et kamera i forruden, hvis nok af forsikringsmæssige årsager. Så der var utrolig mange mennesker på vej til arbejde. Det var lige omkring klokken 7 om morgenen, der fangede optagelser af den her meteor, der kom ind i atmosfæren og tegnede det her lange, lange streak af lys og røg hen over den fuldstændig skyfri og klare morgenhimmel. Utrolig smukt og forbavsende. Man kan se på flere af videoerne, ikke? Man kan se det her spor af lys og røg, der bliver trukket hen over himlen. Og, altså en bilist, der sidder der og bare kigger ud af forruden, må jo tænke, hvad i alverden var det, ikke? Og det viser jo så senere, at der var tale om en stenmeteorit. Man regner med, at den har været cirka en meter til halvanden diameter. Den har vejet cirka 17 tons. Og den lyste jo gevaldigt op. Man kan blandt andet se billeder fra overvågningskameraer, hvordan skyggerne de fejrer hen over landskabet, og det bliver så lyst, at kameraerne de overstyrer fuldstændigt. Og så går der nogle minutter, og så kommer der et øresønderivende brag over hele byen, ikke? Det er simpelthen overlydsbraget, fordi den er jo det der spor af røg, den trækker efter sig, det er jo formodentlig op i en 50-60 km højde. Og så går der altså nogle minutter, før lyden når herned. Og det smadrede jo stort set samtlige ruder i Chelyabinsk. Og der var også rystelser forbundet med det. Jeg mener, taget røg af en fabrik. Og til sidst så landede den så i en sø, hvor der var nogen, der fandt et stort, fuldstændig cirkulært hul i søen. Og ganske rigtigt, de har fundet den, og de har hævet den op. Og det er en forholdsvis almindelig stenmeteorit. Jeg tror ikke, den er specielt spændende, men det er selvfølgelig interessant, at man har set den. Og det, der er vigtigt at huske på, det er jo, at det sker hele tiden. Nu er jorden jo dækket af 70% vand, så sådan noget her sker jo som regel enten ude over vandet eller over områder, hvor der bor ingen eller næsten ingen mennesker. Det er uhyre sjældent, at det sker lige over en million by. Men det gjorde det så der, og derfor har vi en masse optagelser af det og en hel masse øjenvidende beretninger.
Ja, og mindre dramatisk, så havde vi jo også for et par uger siden i Nordsjælland, sågar, der faldt jo også noget mindre ned.
Ejby-meteoriten,
og det hele er jo en reminder til, at kloden her, den svæver jo rundt helt for sig selv og stille alene ude i universet, og vi bliver altså bombarderet konstant. Vi har jo, kan man sige, moderen over dem alle, sådan historisk set, Yucatan-halvøen for omkring 65 millioner år siden.
66.
Hvad skete der der?
Jamen, det er jo den begivenhed, der rent geologisk markerer overgangen fra kridttid til tertiærtid, hvor man simpelthen har fundet ud af, at der er kommet en asteroide, sandsynligvis med en diameter på cirka 20 kilometer. Det er altså en af de rigtig, rigtig store, som er kommet ind i atmosfæren over Yucatan-halvøen og har lavet det her gigantiske krater, som hedder Chicxulub. Man kan på ingen måde se det, ikke engang på havbunden, meget af det ligger under hav, men man kan måle, når man laver målinger ned gennem jorden, kan man se en ringformet struktur nede i undergrunden, som er krateret efter det her impact. Og det har selvfølgelig været utrolig voldsomt. Det har virvlet en hulens masse støv op i atmosfæren, som har gjort, at der er blevet utrolig mørkt på hele planeten i hundredvis af år, måske tusind år. Og det har fået temperaturerne til at falde meget voldsomt. Og det gik selvfølgelig hårdt ud over de store dinosaurer. Så dels uddøde de store dinosaurer, de små overlevede, det er dem, vi kalder fugle i dag. Og så gav det selvfølgelig mulighed for, at pattedyrene kunne komme til. Fordi pattedyr på det tidspunkt var meget, meget små. De har så fået lov til at vokse sig store, uden at skulle frygte for at blive spist af en dinosaur siden da.
Så det betyder virkelig også, at den enes død, den andens brød. Altså, at nedslaget her rent faktisk gav mulighed for, at en anden biologisk race kunne herske på jorden. Men Sten, de her kometer, asteroider og så videre, som der kommer forbi, hvem observerer dem? Og hvordan har vi mulighed for overhovedet at danne os et billede af, hvor meget der er på vej imod os, og hvor det kommer fra, og hvad der er tale om i størrelser?
Ja, der skal man jo lige kende lidt til solsystemets dynamik. Det er jo ikke sådan, at solsystemet var færdigt for 4,5 milliarder år siden. Det er jo så at sige stadigvæk i dannelse. Ikke? Vi er skabt ud af en støvsky, der roterede omkring en stjerne i midten, som vi har valgt at kalde solen. Og den proces er stadig i gang, hvor støvet samler sig til stadig større og større partikler. Og den situation, vi har i dag, det er jo, at vi har 8 kendte planeter, de 4 terrestriske planeter inderst, og de 4 store gasplaneter yderst i solsystemet. Og så har vi det her asteroidebælte mellem Mars og Jupiter, hvor de ikke rigtig kan finde ud af at samle sig til en planet, fordi der er en baneresonans med Jupiter. Men der er stadigvæk masser af småsten, der fisser rundt i solsystemet, og småsten her, det er alt fra støvkorn til altså mange kilometer store. Og der er jo især dem, der hedder nærjordsasteroiderne, interessant. Det er ikke, nogle gange hedder de NEA for Near Earth Asteroid, nogle gange hedder de NEO for Near Earth Objects. Og de kommer sådan grundlæggende i 3 familier, der er Apollo-gruppen, Amor-gruppen og Aten-gruppen. Og det er vist nok kun en af dem, der i princippet krydser jordens bane. Men de andre asteroider kan også godt blive perturberet, det er sådan et fint ord for, at Jupiter, fordi den er så tung, trækker lidt i dem, skubber lidt til dem, så de kommer ud af deres bane. Og i princippet så kan det være hvad som helst, hvor som helst, når som helst, der rammer jorden. I princippet rammer langt de fleste jo ved siden af. Det er klart, kommer man tæt på jorden, så får man afbøjet sin bane. Men der er selvfølgelig nogen, der sidder og holder øje med de her asteroider og måler deres bane og deres størrelse og lister dem op. Og den liste kan man faktisk se, den ligger inde på, jeg tror det er neo.jpl.nasa.gov. Near Earth Objects, og det er Jet Propulsion Laboratory, der holder øje med dem. Og der kan man se alle de her objekter listet, og så kan man sortere den her liste efter størrelse, efter hver år de blev opdaget, efter hvor sandsynligt det er, at de rammer jorden. Og hvis man har en sandsynlighed for, at de rammer jorden, og man ved, hvor store de er, så ved man jo også, hvor stor en energi de vil ramme jorden med. Og så kan vi begynde at rangordne dem efter, hvor meget ballade de ville lave, hvis de ramte os. Og så kan vi kombinere det med sandsynligheden for, at de rammer os til en impact risk.
Den energiberegning og den liste, er det ikke det, man kalder Torino-skalaen?
Jo, lige præcis. Lige præcis. Det, Torino-skalaen er hvad skal man sige, en kombination af, hvor meget ravage laver den, hvis den rammer os, og hvor sandsynligt er det, den rammer os. Så en meget stor asteroide kunne godt score højt på Torino-skalaen, selvom det ikke er særlig sandsynligt, den rammer os. Og en meget lille en kunne godt score højt, hvis det er meget sandsynligt, den rammer os. Jeg ved ikke lige, hvad nummer 2013-X68 har på den her skala lige nu. Men det flytter sig jo lidt, som du selv sagde. I starten så hed det, at den ville passere os bare i 18.000 km afstand, og nu er vi ude på 5 millioner. Og det er klart, jo længere tid der går, jo tættere den kommer på os, jo mere nøjagtige målinger får vi, og jo mere kan vi raffinere på vores estimat for de her værdier.
Jeg mener egentlig, at læste et sted, at asteroiden, der kommer forbi i næste uge, slet ikke er på den skala, fordi den har for lille en størrelse.
Det kan sagtens være.
Men det kan der være, der er andre, der kan rette mig på det. Er der nogle surprises? Er der noget på vej? Og er der noget statistik for, jeg går ud fra, at det er jo sjældent, vi ser jo ikke sådan en Yucatan dinosaur nedslag særligt tit. Så ser vi til gengæld, jo mindre de bliver, jo hyppigere er det. Er der sådan noget, man kan sige generelt om størrelser og hvornår tingene rammer?
Altså, man kan jo selvfølgelig generelt sige, at jo mindre de er, jo oftere rammer de, og jo større de er, jo sjældnere rammer de. Vi bliver jo hele tiden ramt af asteroider på størrelse med støvkorn og med småsten. Ikke? Den, der faldt her i Ejby, det var en forholdsvis stor en. Der er efterhånden kommet mange stumper ind, og der er sikkert masser af stumper af den meteorit, som ikke er blevet fundet, fordi de er landet i skovområder eller i små søer rundt omkring. Så den har hørt til en af de sjældne. Om de rigtig store, altså dræber asteroiderne, ikke? Der kan vi jo sige, at vi kan kigge tilbage i jordens historie. Det begynder at blive spekulativt jo, fordi vi skal ned og grave i de geologiske lag. Men jeg mener at kunne huske, at der er evidens for et større impact også for en 120-30 millioner år siden. Og der er måske også evidens for et for en 243 millioner år siden og sådan noget. Så det ser ud som om, at de rigtig, rigtig store, altså dem der skaber forandringer i jordens klima, som kan ses mange millioner år efter, de indtræder cirka hver 60, 70, 80 millioner år.
Men det betyder jo så, at det snart er tid.
Det betyder, at det snart er tid, ja, i princippet, fordi det er 66 millioner år siden sidst. Det er jo bare statistik. Det siger overhovedet ikke noget om sandsynligheden for, at det sker. Det, jeg synes, vi skal trøste os med lige nu, det er, at de asteroider, som det er allersværest at forudsige, det er de allermindste. De asteroider, som det er allernemmest at sige noget om lang tid i forvejen, det er de store. Så hvis der var en asteroide derude, som var lige så farlig som den, der udslettede dinosaurerne, og den var på kollisionskurs med os inden for de nærmeste 100 eller 1000 år, så ville vi vide det. Det er stensikkert. Så det kommer ikke til at ske i vores levetid. Det er helt sikkert. Og mit gæt er, at der kommer, altså det kan jo være alt fra inden for de næste million år til de næste 5 millioner år. Så det er jo ikke, altså vi har meget, meget svært ved at forholde os til sådan nogle tidsskalaer, vi mennesker, fordi vi kun lever de her 800 år, ikke? Så det er enormt svært, og det er også, så nu skal vi snakke senere om kolonisering af rummet, ikke? Det er enormt svært for os at lave langtidsplanlægning, fordi at vi ser alting i perspektivet af et menneskeliv. Og det gør altså nogle ting svært. Men altså, det jeg synes, der er vigtigt at huske på, når vi snakker om de store dræber af asteroider, der er absolut ikke nogen grund til uro her og nu. Det er helt sikkert.
Nej, men ikke desto mindre, Sten, så argumenterer du for, at vi skal til at få fingeren ud, så at sige, luft under futterne, og så skal vi få skabt en ny civilisation. Da vi snakkede sammen tidligere, at vi skulle lave det program her, der nævnte du, at for nogen er det kontroversielt at have den holdning. Hvorfor er det tilfældet?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, det giver meget mening, meget god mening. Jeg tror, der er stadig mange mennesker, der har den holdning, at rumfart er noget aldeles unyttigt bras. Og skulle vi nu ikke tage at bruge penge hernede på jorden, i stedet for at bruge dem ude i rummet? Hvilket selvfølgelig er noget sludret, fordi penge brugt på rumfart bliver jo rent faktisk brugt her på jorden. De bliver brugt til at betale virksomheder, der ligger på jorden. Der er folk ansat, der bor på jorden og arbejder på jorden og kører deres dagligvarer på jorden. Så det synes jeg er noget sludder. Men der er, jeg tror, rumfart et stykke hen ad vejen er mange desværre bliver set som sådan noget unødigt ekstravaganza, og noget, som bindegale diktatorer kan kaste milliarder efter, hvis de vil have et prestigeprojekt. Og der er jeg jo glad for at se, at vi er inde i en udvikling nu, hvor private virksomheder i stigende grad begynder at sige, sikke noget fis, vi vil gerne selv være med til det her, fordi vi tror, der er penge at tjene. Og det er muligvis svært for nogen at se lige nu og her, hvordan man skal tjene penge på at kolonisere Mars. Jeg er selvfølgelig ikke et sekund i tvivl om, at det vil være til utrolig stor gavn for alle mennesker, også på jorden, at vi begynder at sende mennesker til Mars.
Tror du også, der ligger et aspekt i, at vi har den her holdning til, at vi er i gang med at svine jorden til, og vi kan ikke bare tillade os og ligesom at efterlade skraldespanden og tage et andet sted hen? Altså, vi bliver nødt til ligesom at få styr på tingene her.
Den hører man også nogle gange, ikke? Hvis vi ikke kan finde ud af ikke at forurene jorden, hvorfor skal vi så forurene Mars? Og den synes jeg også er lidt sjov, fordi hvad er forurening i grunden, ikke? Hvis forurening er at man ødelægger et økosystem, så er det meget nemt. Der er ikke noget økosystem på Mars. Så vidt vi ved, er der ikke noget liv på Mars. Det er selvfølgelig interessant, hvis vi finder det. Men vi er temmelig sikre på, at der er ikke liv på overfladen af Mars, fordi at der er masser af perklorater i Mars-støvet, og Mars-overfladen ligger jo et badet i ultraviolet lys fra solen, som dræber alle bakterier. Så hvis der er liv på Mars, så er det mikroskopisk liv, og så skal vi grave for at finde det. Bortset fra det, så tror jeg ikke, at 100, 200 eller 1000 mennesker på Mars ville kunne forurene noget videre. Når det så er sagt, så tror jeg også, at der er et helt andet aspekt ved at kolonisere Mars, som jeg tror mange overser. en bemandet base på Mars vil være så afhængig af import fra jorden, at det brug og smid væk samfund, som vi har i hvert fald i den vestlige verden i dag, det vil slet ikke kunne opretholdes på Mars. Sådan ideen om, at noget emballage, nu er det brugt, nu smider vi det ud. Altså det tror jeg meget hurtigt folk på Mars vil finde ud af, nej, det går simpelthen ikke. Hvis den her kan bruges til noget andet, så bruger vi den til noget andet. Og så kan det godt være, at man vil tage nogle teknologier med sig, hvormed man kan smelte metal om, eller genbruge plast på en eller anden smart måde, men så er det det, man gør. Og vi vil slet ikke opleve, tror jeg, eller vi vil hurtigt opleve, når folk kommer til Mars, at de vil finde ud af at genbruge ting. Jeg tror, der vil opstå nogle tanker om, hvordan man genbruger, som vi slet ikke kender til her på jorden. Og jeg, på den måde tror jeg, at en bemandet base på Mars, vi kunne lære os på jorden enormt meget om, hvordan vi passer bedre på miljøet og genbruger ting og ressourcer.
Du snakker jo konsekvent om Mars, og jeg tænker, at det har måske noget at gøre med de ressourcer, der er til rådighed og andre ting, men det er ikke månen, vi snakker om, det er Mars, som du ligesom ser som stedet, vi burde tage til, hvis vi skal skabe en ny civilisation.
Ja, det er det. Jeg er helt med på, at månen har sin charme. Først og fremmest, fordi den er så tæt på. Det tager 4 dage at rejse til månen. Hvis du bor på månen, så når du går udenfor på overfladen, hvis du vel og mærke bor på den side af månen, der vender mod jorden, fordi månen vender altid samme side mod jorden, jamen så står jorden altid samme sted op på himlen. Og det er super praktisk, fordi du kan gå ud og sætte en stor parabolantenne op, pege den mod jorden, og du skal aldrig dreje den. Den skal ikke være styrbar, for jorden står altid samme sted på himlen. Hvis noget går galt på månebasen, så kan du bare sætte dig ind i det rumskib og tage hjem, og så er du hjemme 4 dage senere.
Men nu snakker du jo om som et scenarie, et mellemscenarie, hvor at vi er på vej til månen og ved at have det etableret, mens jorden stadig ikke fungerer. Ikke? Mm. Altså, hvor så i sidste ende, så skal vi kunne klare os selv autonomt, formoder jeg, med den her civilisation. Det er vel pointen.
Det er det. Det er det selvfølgelig. Altså, men der kommer til at gå noget tid, fordi vi ved jo ikke, hvordan vi laver en selvvedligeholdende civilisation i dag. Jo, vi har jorden, men det er ligesom vores udgangspunkt. I den forbindelse er Biosphere 2-eksperimentet i Arizonas ørken jo interessant. Det var nogle amerikanere, der prøvede på at se, om de kunne bygge et gigantisk drivhus med 7 forskellige biotoper. Der skulle være ørken og hav og regnskov og landbrugsjord osv. Kan vi leve i et selvvedligeholdende økosystem. Og konklusionen på det eksperiment var jo tvetydig, fordi umiddelbart nej, det kunne ikke lade sig gøre, men det var så også fordi, at de havde overset, at den beton, de havde bygget deres drivhus på, stadig stod og sugede ilt ud af atmosfæren, fordi den ikke havde nået at hærde endnu. Så der er mange, der hiver det op som et bevis på, at det kunne jo ikke lade sig gøre. Nej, men det var der sådan en fornuftig grund til. Nej, som sagt, jeg synes, der er mange gode grunde til også at besøge månen. Men taler vi om sådan længere kolonisering og en opbygning af en større selvvedligeholdende by på et eller andet sted i rummet på en anden planet, jamen så er Mars bare oplagt. Og det er den selvfølgelig dels fordi, at den har en masse ressourcer. Der er CO2 i atmosfæren, og en del af CO2, det er jo O2, altså ilt. Og den ilt kan vi hive væk fra det kulstof, og vi har brug for ilt for at ånde, og vi har brug for ilt til vores raketmotorer, hvis vi skal rejse hjem eller længere ud. Der er vand på Mars. Der er masser af vand på Mars. Det ved vi nu, fordi vi har udforsket den med robotter og rumsonder og rover. Det er bundet i overfladen i form af is, men mange steder, for eksempel op omkring Nordpolskalotten, der er der kolossale mængder vandis i undergrunden. Og på selve polkalotterne er der jo vandis, som jo faktisk bare lige til at gå ud og samle op. Smid op i en spand, gå indenfor, tø det, og så har du vand. Og vand kan vi drikke. Det går, hvad det skal renses, at det er fyldt med nogle salte. Men det er vand. Og det vand kan vi jo via elektrolyse spalte til brint og ilt. Og ilten kan vi indånde. Brinten kan vi, som jeg nævnte før, bruge til at reagere med Mars' atmosfære og danne metan og ilt. Og metan og ilt er et fremragende raketbrændstof. Og SpaceX er faktisk netop fordi, at metan og ilt vil være det brændstof, man vil udvikle på Mars. Så er de allerede nu i gang med at udvikle raketmotorer, der kan køre på metan og ilt. Det er et ganske udmærket raketbrændstof. Der er så mange ressourcer på Mars, som der ikke er på månen. Månen er en meget død og trist overflade. Altså, der er masser af oxider på månen. Skal vi udvinde ilt af de oxider, så skal vi knuse de her klipper og bage dem i en ovn. Og det er forholdsvis besværligt, og det er meget, meget energikrævende. På Mars er der, fordi der har været vand på Mars, der er nitrater, fosfater, sulfater, karbonater på Mars. Der er alle de salte, der skal til, for at liv kan trives. I princippet kunne vi begynde at dyrke planter og alger på Mars. Det er der altså ikke på månen. Og så er der så den meget, meget vigtige detalje, at månen jo, som jeg sagde før, har bunden rotation, altså den vender samme side mod jorden. Det betyder jo, at fordi månen er en måned om at gå rundt om jorden, jamen så er den også en måned om at dreje rundt om sig selv. Så hvis du bor på overfladen af månen, så står solen op, og så går der 14 dage med solskin. Det er selvfølgelig godt, hvis du har baseret din energiforsyning på solpaneler. Men så går solen ned, og så er den væk i 14 dage. Og der bliver du simpelthen nødt til at have noget backup, for du kan ikke klare dig uden strøm i 14 dage. Hvor Mars har en rotationsperiode på, jeg mener det er 24 timer og 39 minutter. Og det er jo altså meget, meget tæt på vores 24 timer. Det betyder, at mennesker formodentlig forholdsvis nemt vil kunne tilpasse sig et døgn, der er 40 minutter længere end det, vi kender herfra. Det betyder formodentlig også, at planter vil have forholdsvis nemt ved at tilpasse sig en mørkeperiode og en lysperiode, der er en lille smule længere end de er vant til. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at tage Mars frem for jorden. Det er også en større planet, den har større tyngdekraft. Vi ved, at vægtløshed er ikke godt for muskler og knogler, så at der er dobbelt så meget tyngdekraft som på månen, jamen det gør den dobbelt så god på det punkt.
Hvor hurtigt skal vi i gang med det her? Altså, hvis nu siger du, at de store dødsasteroider, de så vidt vi i hvert fald kan kigge på statistikkerne, og så vidt vi, hvad vi ikke kan se i kikkerterne, så er der ikke nogen på vej lige nu. Men der er selvfølgelig andre årsager til, at man skulle gøre det. Du har nævnt nogle af de positive her, som ligesom også generelt er med til at have en eller anden form for en teknologisk eller en økonomisk vinding. Og så er der måske alle mulige andre skumle scenarier her på jorden, der kan være med til det. Altså, er det noget, vi skal gå i gang med nu?
Jamen, det synes jeg. Og der er jo nogen, der siger, det er frygteligt dyrt, og det er frygteligt kompliceret, og det må være en opgave for den næste generation. Og det synes jeg jo lidt bare at skubbe den videre. Jeg synes, vi skal gøre det nu. Og det synes jeg, fordi at det er nu, vi kan. Det kan godt være, at vi også kan om 100 år. Det kan godt være, at vi også kan om 200 år. Men vi kan i hvert fald også godt nu. Og det synes jeg er et problem, at der er opstået sådan en konsensus om, at det er frygteligt kompliceret, når vi skal til at sende mennesker til Mars. Og det var Robert Zubrin en af de første til at gøre op med sin bog The Case for Mars, hvor han siger, nej, vi behøver ikke gigantiske stjerneskibe med plads til 450 mennesker. Nej, vi behøver ikke kunne skabe et selvvedligeholdende økosystem fra dag 1. Vi kan sagtens gå i gang nu. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer i gang nu, fordi at det vil skabe en præcedens, det vil skabe opmærksomhed, det vil skabe viden. Jeg tror meget hurtigt, vi vil finde ud af, hvis vi rent faktisk gik i krig med det nu, vil vi finde ud af, at så kompliceret behøver det heller ikke at være. Og jeg tror, at vi vil skabe en situation, hvor det kun giver mening, at vi fortsætter. Men igen, det kommer også an på, skal det være sådan et klassisk rumfartsprojekt, som det er en nation, der beslutter sig for? Skal det være et internationalt samarbejdsprojekt, som med garanti tager årtier at få stablet på benene? Eller skal vi bare sige, jamen det er åbent for privat udnyttelse, hvis der er private virksomheder, der mener, de kan tjene penge, jamen, så skal de være så velkomne. Og det er jo lidt den situation, vi rent faktisk har i dag.
Ja, fordi der skal jo være en årsag til, at man gør det, og et resultat ud af det. Og lige nu så nævner du blandt andet SpaceX som en spiller i det her, som gør det. Selvfølgelig er, fordi Elon Musk, han elsker rumfart, han elsker Mars, og det er et projekt, han har sat for sig, men der er også penge at tjene her. Tror du overhovedet, det er realistisk, at man sådan internationalt set vil kaste sig ud sådan et projekt med mindre, at der netop var den store onde sten på vej? Tror du ikke, at det er krævet, at vi når dertil, før at man får fingeren ud?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg faktisk godt være bange for, at selv hvis den store onde sten var på vej, ville vi have meget, meget svært ved at finde ud af at organisere sådan noget her på internationalt niveau. Jeg tror nok et eller andet sted, at det er den private udnyttelse, altså simpelthen markedskræfterne, ikke? Der skal være penge at tjene. Og så kan det godt være, at det kommer til at tage rigtig lang tid, fordi der er ikke penge at tjene på Mars lige nu. Der er penge at tjene i lav jordbane. Der er penge at tjene på råstofudvindelse fra asteroider. Der er muligvis penge at tjene på råstofudvindelse på månen. Jeg tror, det er der, det starter. I 2012 så vi pludselig tre virksomheder skyde ud af det blå. Et Golden Spike Company, som ville udvinde ressourcer på månen og flyve dem hjem til jorden og sælge dem. Planetary Resources, der ville udvinde sjældne metaller fra asteroider og sælge dem herhjemme. Og altså, de har en business case. Prisen på sjældne jordarter er eksploderet de sidste 10 år. Deep Space Industries, som ville drive minedrift på asteroider, og så vil de bruge de her materialer til at bygge strukturer i rummet, som de vil sælge til folk i rummet. Det er jo et af problemerne omkring klassisk rumfart, ikke? Hvis du skal sende noget til Mars og have det hjem igen, så skal vi bygge alt her og nu. Og så skal vi sende det til Mars, og så skal du kunne komme hjem igen selv. Så har vi så fået den her tilføjelse, vi kan udnytte de lokale ressourcer, som atmosfæren og vandet på Mars, ikke? Men prøv at forestille dig, at nogen havde sagt, vi går simpelthen i gang med at bygge beholdere med vand på Mars. Og så hvis der er nogen, der en dag har brug for dem, så kan de komme og sige, oj, den kunne jeg godt tænke mig, hvad koster den? Ikke? Og så kan man sælge det. Det kan man sige, den investering i fremtiden, ikke? Det kan godt være, den er lidt langsigtet. Men det interessante er jo, at de har investorer, ikke? Der faktisk er pengefolk, der kommer og siger, det lyder ret interessant, det der. Det tror jeg faktisk godt, vi kan tjene penge på længere sigt. Det er nyt. Jo, altså nyt, nu er det snart nogle år siden, ikke? Men hvis vi spoler tiden 15-20 år tilbage, så var det fuldstændig lukket land. Der var ingen mennesker med let på tegnebogen, der kunne finde på at kaste sig ud i rumfart. Fordi rumfart, i hvert fald i USA, det var NASA, det var Boeing, det var Lockheed Martin. De gamle dinosaurer, som man kalder dem, ikke? Det var dem, der stod for det. Og hvis nogen troede, de kunne tjene penge i rummet, så måtte de have en skrue løs. Og den holdning, den er blevet vendt nu. Det synes jeg er meget tydeligt, at der er ikke ligefrem et gold rush i rummet, men der er kommet en spirende erkendelse af, at der er et kommercielt marked. Og det skal man nok være opmærksom på.
Men jeg synes det ikke, det lyder særlig betryggende, hvis du tænker, at den dag, vi står for et scenarie, hvor vi virkelig har brug for, inden for et eller andet, lad os sige, kort i gåsøjne, hvad det så end må være, 10-50 år, at vi skal væk, fordi der er noget på vej, at vi ikke kan stable et internationalt samarbejde på benene. Er det simpelthen bare, fordi du kigger på, hvordan verden fungerer, generel uenighed, om det må være at løse CO2-konflikter, eller om det er FN, eller hvad det er. Er det sådan, du har ikke den store tiltro til det internationale samarbejde? På Hollywoodfilm, der er selvfølgelig altid en amerikansk præsident, der trækker i støvlerne og får det fikset, men den virkelige verden er jo anderledes.
Jamen det er den nemlig, ikke? Ja, det kan da godt være, at det er, hvad skal man sige, de erfaringer, vi ser med klimaforhandlinger og sådan noget, ikke? Der gør jeg lidt pessimistisk der, men det er også derfor, jeg synes, vi skal i gang nu, fordi hvis vi først ser en dræberasteroide, altså så er det jo for sent at begynde at etablere en bemandet by på Mars.
Er det det?
Ja, det vil jeg mene. Altså, vi skal i gang nu, så vi har den, just in case. og fordi dræberasteroiden, altså, jeg synes også, det ville være forkert at vente til dræberasteroiden kom. Jeg vil sige, hvis vi først ved, nu kommer der en asteroide, så bliver vi nødt til at gøre noget ved den. Vi skal ikke begynde at etablere os på en anden planet, fordi at vi risikerer, at jorden bliver udslettet. Det tror jeg også, du ville få meget, meget svært ved at få nationerne til at enes om. Fordi det er de nationer, der vil blive udslettet naturligvis. Nej, vi skal i gang nu, fordi at det giver mening. Fordi det giver mening på utrolig mange forskellige måder på længere sigt. Det betyder så i tilgift, at hvis en skønne dag, at jorden skulle blive udsat for en eller anden katastrofe, og det behøver ikke engang være en dræberasteroide, det kunne også være en verdensomspændende virus eller atomkrig eller et eller andet, jamen så ville vi have en backup-løsning. Så ville vi have nogle ekstra mennesker, der boede et andet sted, som i tilfælde af, at civilisationen skulle forsvinde, kan videreføre den menneskelige civilisation.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at på en eller anden måde, så synes jeg, det er meget poetisk, det der med, at der er et eller andet på vej, fuldstændig lydløst. Og hernede på jorden, der er vi enormt selvoptaget med, hvad der inden foregår. Det kan være, at der er EM i fodbold, der er flygtningekrise, der er ballade i venstre, der er så mange ting, som vi går op i, og stille og roligt på vej er der et eller andet, som simpelthen bare kan fjernes fra jordens overflade i løbet af ingen tid. Mm. Er det ikke bare sådan, det skal være? Altså, skal vi redde os mennesker? Altså, vi har jo været her i så kort tid, 200.000 år, og vi har kun brugt hjernen i 4.000 år. Er det ikke bare en del af spillet? Og så må vi tage det, som det kommer.
Altså, nu bliver det lidt filosofisk, ikke? Men jeg synes som udgangspunkt, at menneskeheden er bevaringsværdig. Jeg synes, vi har skabt utrolig meget smukt. Vi er også i stand til at lave en frygtelig masse ballade, og vi er i stand til at ødelægge rigtig meget, og vi er i stand til at slå hinanden ihjel på de grusomste måder osv. Så der er helt klart også en skyggeside ved os mennesker. Men jeg synes, når man lægger det hele sammen og trækker fra, så synes jeg, vi ender med en kerne, at menneskeheden er bevaringsværdig. Vi har skabt ting, som har en stor værdi. Og så kan du sige, at den har kun værdi for os. Og det er jo et eller andet sted rigtigt nok. Men så ryger vi ud i noget meget dybt filosofisk med, hvis nu alle mennesker døde samtidig, ville der så være nogen, der var ked af det? Nej, det ville der ikke, men sådan helt grundlæggende, så synes jeg, at et univers med liv i er at foretrække frem for et univers med sådan en død mineralsk væren til, uden en menneskehjerne, der er i stand til at fundere over den, reflektere over det og nyde den. Når det så er sagt, så skal vi jo huske, at vi redder jo ikke kun os selv ved at sikre os andre steder i solsystemet. Fordi vi mennesker kan ikke fungere uden planter. Og vi kan ikke fungere uden andre dyr. Eller det kunne vi i princippet nok, men vi kan godt lide dyr. Vi har husdyr. Vi holder hamster og katte og hunde og ondulater, fordi vi godt kan lide dem. Fordi vi synes, de er søde. Fordi at vi har det rart, når vi er sammen med dyr. Masser af undersøgelser viser, at det giver værdi. Altså rent psykologisk er det rart for mennesker at have et husdyr. Og der skal vi jo huske, at vi er den eneste art på jorden, der har udviklet evnen til at rejse i rummet. Hvis jorden virkelig er truet af en katastrofe, så er det jo ikke kun menneskeheden, der er truet. Det er også girafferne og bøgetræerne, og dem kan vi jo også redde, fordi dem kan vi tage med ud i rummet på vores rejse. Og det er klart, efter millioner af års evolution, så er det ikke giraffer og bøgetræer mere, og vi er heller ikke mennesker mere, fordi vi har ændret os og udviklet os til noget andet. Men al den stund, at vi faktisk ikke kender til andre steder i rummet lige nu med biologisk liv, vi ved ikke, hvordan biologisk liv opstår. Vi må konstatere, at det er sket på jorden. Vi kan diskutere, hvor sandsynligt det er, at biologisk liv opstår, når du har en stjerne. Vi må konstatere, at livet opstod forholdsvis hurtigt på jorden. Det ældste bakterier, vi har fossiler af, de er 3,8 milliarder år gamle. Så det er næsten lige efter, at jorden var kølet nok af, og så opstod der encellede organismer. Så måske er det temmelig sandsynligt, at biologisk liv opstår, altså encellet liv, som et resultat af stjernedannelse. Til gengæld må vi også konstatere, at fra det første liv opstod, der gik der altså over 3 milliarder år, før de første flercellede organismer kom. Den kambriske eksplosion for 500 millioner år siden, hvor vi pludselig fik planter og dyr, altså organismer, der var så store, at man kan se dem. Så at der gik så lang tid, er måske et udtryk for, at det er noget, der sker meget sjældent. Og al den stund, at vi ikke har målt atmosfære, der tyder på biologisk liv andre steder i rummet, vi har jo opdaget masser af eksoplaneter. Jeg tror, vi har over 1000 eksoplaneter, altså planeter i kredsløb om andre stjerner, vi har detekteret. Men vi kan ikke sige noget som helst om, hvorvidt der er liv på nogle af dem endnu. Vi må konstatere, at vi har lyttet efter radiosignaler fra rumvæsener siden 1961. Vi har ikke hørt noget endnu. Der er masser af retninger, vi ikke har lyttet i. Der er masser af stjerner, vi ikke har lyttet til. Der er masser af frekvenser, vi ikke har lyttet på endnu. Men vi har indtil videre intet hørt. Og det er stensikkert, at lå der en jord magen til vores 200-300 lysår væk, jamen så ville vi kunne høre dem, fordi vi støjer helt gevaldigt meget. Og der kan være tusindvis af forklaringer på, at en højteknologisk civilisation baseret på makroskopiske og flercellede organismer ikke ville støje i radioområdet. Det kan der være masser af forklaringer på, men det hele går ned til, i princippet kunne vi være helt alene i rummet. Ikke? Arthur C. Clarke sagde, der er kun to muligheder. Enten er vi alene, eller også er vi ikke alene, og begge muligheder er lige skræmmende. Men jeg synes, at så længe at vi endnu ikke har sikkerhed for, at vi ikke er alene, så bør vi behandle biologisk liv som noget, der skal passes på. Og vi er pt. Dem, der er bedst til at passe på det. Fordi vi kan sikre, at der kommer biologisk liv til andre verdener.
Så hvis vi skal starte en ny menneskelig civilisation et sted, og lad os så sige, det er Mars, så skal vi have planter med, vi skal have dyr med, så mange som muligt. Så vi snakker i virkeligheden sådan en slags ark af en eller anden art.
Ja, det kan du godt sige. Altså, man er jo allerede begyndt op på Svalbard i Norge, og der har man jo lavet sådan den internationale frøbank, hvor man gemmer frø fra planter, så man er sikker på, at de overlever, hvad der nu skulle ske. Det synes jeg sådan set er en rigtig fin idé, og Svalbard er et formodentligt geologisk meget inaktivt sted, så det er nok et udmærket sted at gøre det. Men hvis vi nu også havde en frøbank på Mars, og en på Månen, og en på en af Jupiters måner, og en på en af Saturns måner, så ville vi have sikret de her frø væsentligt bedre. Plus, det ville også være en menneskebank, og en hundebank, og en kattebank. Altså, vi vil simpelthen sikre overlevelse. Det er noget så enkelt som at sikre overlevelse.
Er de her potentielle besøg for rummet, er det noget, der ligger os fra fjernt, os mennesker? Altså en gang imellem, så kommer der jo de her artikler op. Enten at der har været et nedslag, det følger vi alle sammen med i, fordi det er spektakulært, og det er eksotisk og sådan noget, eller der er noget på vej. Men når jeg for eksempel ser den asteroide, der er på vej her, den har fået navnet 2013 TX68, det er meget upersonligt. Jeg ved godt, der er et system til, hvorfor den hedder det, men hvorfor kan den ikke hedde Bodil, ligesom orkanen? Du ved, det er noget, vi kan relatere os til. Altså, det virker som om, at det hele er meget upersonligt. Det er, vi relaterer os ikke rigtigt til det, og der er ikke nogen, der i virkeligheden går særlig meget op i det. Altså, er det noget, som vi simpelthen ikke går op i på nogen som helst måde?
Jamen, vores hukommelse er jo kort. Altså, tsunamier havde ikke nogen videre plads i menneskelig bevidsthed før den store tsunami i Indonesien i 2004, fordi at det var kun noget, man havde læst om i historiebøgerne. Det var ikke noget, nogen rigtig havde oplevet. Og det, at vi pludselig fik så voldsom en tsunami på et tidspunkt i historien, hvor utrolig mange mennesker var udrustet med et videokamera. Ikke? Alle mennesker havde en mobiltelefon, eller rigtig mange mennesker i de tsunami-ramte områder havde en mobiltelefon. Og folk filmede det, og lagde det på YouTube, og pludselig kan alle mennesker se, det her er reelt. Jamen, så er vi blevet opmærksomme på problemet. Og det, jeg tror, det er for meget at forvente, at mennesker gør rigtig, rigtig meget ved nogle problemer, de ikke rigtig har erkendt endnu. Sådan er vi mennesker ikke. Vi gør først noget ved et problem, når vi har erkendt, at det er der. Og jeg tror, at måske lidt det er på samme måde. Nu kom den der over Chelyabinsk. Og den har nok gjort, at der er mange mennesker, der er blevet lidt mere opmærksom på det. Men det gik jo ikke rigtig ud over nogen, ud over at glarmesteren i Chelyabinsk fik lidt mere at lave. Så jeg kan godt være bange for, at nogle gange skal der altså noget rigtig skidt til, før vi opdager, at der er et problem. Et eller andet sted kan du sige, at det er helt pragmatisk. Det er ligesom, når et fly styrter ned. Ikke? Så er der nogle efterforskere, der går i gang med at finde ud af, hvorfor skete det? Jamen, det skete, fordi sådan og sådan. Nå, så skal vi måske sørge for at have to af sådan nogen, der bor på en flyver. Sådan at hvis den wire knækker dem, så er der en ekstra. Eller finde ud af, når hvis der kommer tsunami, så vil vi bygge nogle høje vægge, så vi er sikre på, at byen ikke bliver oversvømmet igen. Så jeg kan godt være bange for, at det skal blive slemt, før det bliver godt, at vi skal opleve et nedslag, der faktisk anretter noget skade, før folk begynder at tage det alvorligt. Når det så er sagt, så er vi jo heldigvis i en situation, hvor hvis vi nu opdagede en dims på vej, og den rammer med 98% sandsynlighed om 4 år, og kan i princippet slå millioner af mennesker ihjel, hvis den knalder ind i jorden på det helt rigtige sted. Jamen, så kan jeg ikke lade være med at tænke, så vil der være nogen, om det bliver et internationalt samarbejde, eller en enkelt nation, eller en privat virksomhed, der tager det på sig og siger, det her, det skal vi gøre noget ved. Så tror jeg måske, det vil ske, simpelthen fordi, at det vil være tydeligt for enhver, at det er på vej.
Hvad er de største teknologiske udfordringer ved at skulle lave den her civilisation af en vis størrelse? Lad os antage, at der er politisk vilje, og vi i en eller anden grad formår også at få samlet pengene sammen til det her, fordi det kan helt sikkert ikke blive billigt. Jeg ved, at du ved, hvad rumfart koster. Hvad er det for nogle tekniske udfordringer, og hvordan ser du det for dig? Har du et billede af, hvad det er for et sted, det skal være på Mars?
Ja, altså, jeg tror jo et eller andet sted på den der keep it simple-filosofi, ikke? At vi skal ikke starte med at overdække et krater med en glaskuppel, hvor der kan bo 100 mennesker indeni. Vi skal starte med at sende 4 mennesker til Mars i et lille rumskib, hvor de kan leve og bo i det halve år, det tager at komme til Mars, i det halvandet år, de skal bo på overfladen af Mars, og i det halve år, det tager at komme hjem igen. De skal rive 2,5 år ud af kalenderen, hvor de er væk. Bare den ene første mission vil lære os helt ubegribeligt meget, sådan at alt, hvad vi kan sidde og fantasere over lige nu, jamen det vil vi blive nødt til at revidere, når vi har den erfaring i bagagen. Men det vil lære os fantastisk meget, selvfølgelig om planeten Mars, men også om, hvordan vi lever på planeten. Hvad er der af teknologiske udfordringer? Altså, jeg synes jo, hvis jeg lige må komme med en lidt en metakommentar. Jeg synes jo et eller andet sted, at der er mange mennesker, der har et billede af, at det er unødigt kompliceret at bo på Mars. Jeg er helt på det rene med, det kommer til at koste frygtelig masse penge at sende de her mennesker og de her rumskib og alle de her ting til Mars. Det er helt med på, det bliver dyrt. Men der er mange, der har den her holdning, at det er jo ikke noget sted. Det er jo ikke et sted for os. Vi kan jo ikke leve på Mars. Vi kan jo ikke bo på Mars. Fordi der er jo ikke nogen atmosfære. Man kan ikke trække vejret. Der er ikke noget vand. Der er ikke noget, vi kan leve af. Vi kan ikke bare gå ud og plukke de frugter, der hænger på træerne. For der er ikke nogen træer. Men det er fuldstændig rigtigt alt sammen. Og der synes jeg måske, at folk mangler lidt gå på mod. Fordi ja, Mars er et fjendtligt miljø. Men vi glemmer, at utrolig mange mennesker lever aldeles storartet i et fjendtligt miljø. Tag bare Danmark. Har hundekoldt i januar måned. Og et enkelt nøgent menneske ville ikke overleve en januar nat med 12 graders frost. Det er derfor, vi tager tøj på kroppen. Det er derfor, vi i gamle dage fandt huler at krybe ind i. Det er derfor, vi i dag bygger huse. Og det synes jeg er en vigtig pointe. Der er mange mennesker, der synes, at det er ikke værd at bo et sted, hvor du har brug for teknologi til at overleve. Men vi har også brug for teknologi til at overleve i Danmark. Vi er ikke vant til at tænke på huse og rockwool og centralvarme som teknologi, men det er teknologi. Det er noget, vi mennesker har udviklet, som ikke var her før, at vi satte os ned og tænkte os om. Og det synes jeg er vigtigt at huske på, at når vi bevæger os ud i verden, så vil vi støde på problemer, men fordi vores hjerne er så fantastisk god til at finde på løsninger, når den bliver præsenteret for et problem, jamen så løser vi problemet, og så klarer vi den. Og det vil vi også kunne gøre på Mars.
Jeg er personligt helt med på den præmis, du siger der, men jeg hører også flere, for nylig hørte jeg Neil deGrasse, som du sikkert kender, som er den amerikanske astronom, ligesom lægge den der ned ved at sige, ja, vi har eksempler på folk, der lever steder her på jorden, hvor man ikke burde ikke leve, men vi kan trods alt stadigvæk, vi kan trække vejret. Der er altid en træstamme et eller andet sted rundt om hjørnet, så vi kan reparere vores båd. Vi kan finde noget at tage på kroppen, vi kan spise frugterne på træerne. Så er den ikke sådan lidt, er den ikke lidt for nem, den der sten, at sige, at altså, så kan vi også sagtens på Mars, at så bliver det ikke et problem.
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, fordi ja, det er selvfølgelig sværere at bo på Mars, end at bo noget som helst sted på jorden. Altså, hvis du kigger på Eskimoerne, de skal saftsus med kæmpe for føden, fordi at du skal skyde en sæl et eller andet sted, og der er ikke nogen træer. Der er bare sne og is, ikke? Og det, man så også skal tænke på, det er, at det vil være et samfund af en type, vi aldrig nogensinde har set på jorden. Fordi vi er vant til, at På jorden, der lever der højt civiliserede mennesker i store komplicerede bysamfund. De har alt, hvad hjertet kan begære af moderne teknologi, og mad kan de bare gå ind i et supermarked og købe. Så er der naturfolkene, der lever i regnskoven eller på en ø i Andamanerne eller Eskimoerne på Grønland. Det er naturfolk. De har kun det spyd, de selv har snittet af et stykke træ, og de lever af de lokale ressourcer. Det vi vil se på Mars er noget radikalt anderledes. Der vil vi se højt uddannede mennesker, som har store mængder teknologi til rådighed i et ekstremt barskt miljø, hvor de er tvunget til at udnytte de lokale ressourcer. Det har vi aldrig set før. Og jeg tror, at hvis man tænker sig grundigt om, inden man tager hjemmefra, hvad vil vi få brug for på Mars? Og de har forbindelse til jorden, så de kan spørge om hjælp, hvis der er noget, de er i tvivl om. De har nogle grundlæggende ressourcer, nogle grundlæggende maskiner. De har 3D-printere. De har grundlæggende mad og forsyninger til, at de kan leve der. Så tror jeg, at de vil finde ud af, hvordan de udnytter de lokale ressourcer. Fordi at de har en grundlæggende viden om, hvordan verden er indrettet. Det vil være ingeniører, det vil være fysikere, kemikere og læger, vi sender til Mars. Det vil ikke være naturfolk, der kommer lige fra regnskoven. Så de vil have en viden om, at den her klippe indeholder nok noget jern. Hvis jeg varmer den op, kan jeg måske smelte det. De vil have en viden om, at den her solcelle, der er gået i stykker, den kan jeg måske reparere, hvis jeg lige smider den under en mikroskop og får ridset lidt her, og sådan noget. Og det tror jeg, vi underkender, hvor dygtige mennesker kan være i en presset situation. Det vil være vildt dygtige mennesker, vi sender til Mars. Det skal vi huske på.
Men sådan som du beskriver det der, så fornemmer jeg, at det er meget sådan de der precursor-missioner, altså de foregående missioner, hvor vi sender nogen op for at finde ud af, hvordan gør vi det her. Og selv sagt, så vil det være et få antal, det vil være de rigtige folk, der er udvalgt til det, men på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig lige at trække den over til det autonome, selvforsynende i alle aspekter samfund. Og så er det jo en anden snak, vel, fordi så er det vel også almindelige mennesker, for eksempel, og der er en struktur, der skal få det til at fungere, og pludselig er der måske ikke en kontakt med jorden, hvis vi ligesom skal trække den helt derud. Så er det jo et andet scenarie, vi snakker om.
Det er klart. Og jeg tror ikke, det vil være sådan, at man, nu starter precursor-missionerne, altså de første bemandede ekspeditioner til Mars, der vil man jo ikke på et tidspunkt, når den her base vokser så større og større, sige, så, nu skal vi være selvforsynende. Det vil komme ganske, ganske gradvist. Og der vil stadig være import og eksport. Der er ingen samfund i verden, der er 100% selvforsynende. Vi importerer altid et eller andet, som er billigere at få lavet et andet sted. Til gengæld har vi noget, vi kan eksportere. Ikke? Så der vil også være samhandel mellem jorden og Mars. Men på rigtig lang sigt, det er klart, så vil vi have et samfund med mennesker, der ikke, altså når de første børn bliver født på Mars, jamen så vil vi have nogle mennesker, der bor på Mars, som ikke selv har valgt det, som er i gåseøjne ofre for et valg, deres forældre traf. Og hvordan de vil reagere på det, ja, det ved vi selvfølgelig ikke noget om endnu. Vi har måske nogle paralleller, vi kan sammenligne med de første mennesker, der blev født vi har jo koloniseret jorden også, ikke? Altså vi startede i en lille dal i det østlige Afrika, hvor vi boede i 150.000 år, og så var der nogen, der sagde, kunne ved, om der er noget udenfor. Og derfra har vi jo koloniseret jorden. Det er klart, de første mennesker, der kom til Australien, jamen de har også slået sig ned og fået nogle børn, som har måttet leve med det valg, deres forældre traf. Det, der er den store forskel, det er, at den fremtidige marsiske befolkning vil have en veldokumenteret historie, må vi gå ud fra. Og de vil vide, I unger, der nu går i 3. og 4. klasse, I er alle sammen her, fordi jeres forældre valgte at flytte til Mars. Langt de fleste mennesker, de bor på den der kønne blå prik, I kan se hver aften ude på himlen. Ikke? Det vil være vanvittigt anderledes, og det vil være vanvittigt spændende. Og så kan man begynde at diskutere det etiske i at foretage sådan et eksperiment. Jeg vil nok hævde, at hvad folk selv træffer af velinformerede beslutninger, det må være deres egen sag. Og jeg tror sagtens, man kan skabe et miljø på Mars, hvor det er fuldt forsvarligt at opdrage børn. Igen, fordi det vil være, i hvert fald i begyndelsen, nogenlunde fornuftige mennesker, som er veluddannede og ved, hvad de gør. Og hvordan det vil udvikle sig efterhånden, som tiden går, ja, det er jo ekstremt svært at svare på.